Milé sestry, milí bratři v Pánu Ježíši, máme nyní spolu otevírat Boží slovo a tím, že se na něj zaměříme a soustředíme svoji pozornost, i tím chceme oslavovat a vyvyšovat našeho Stvořitele a Pána. Všichni jsme vybaveni představivostí. Každý ji máme a je to dobře, životně takový bohatší, pestřejší, ale platí o ní, že může být i samozřejmě jako každý boží dar nebezpečná, že se může obrátit proti nám, protože představivost může být hříšná, může být dokonce zvrácená. A tak platí podobně jako o svědomí, že by měla být nebo že má být pod vládou a pod vlivem Božího ducha. A pak teprve může dělat život člověka pěknější a bohatší. Další problém s představivostí je ten, zejména pro čtenáře Bible, že některé biblické pasáže, některým biblickým místům rozumí a vykladají je podle své představivosti. A mezi taková typická místa, kde si to opravdu vykládáme, spíš jak si to představujeme, je Ježíšův výrok o dvou cestách a o dvou branách. My ho známe, dobře je na konci Ježíšovy promluvy, kterou nazýváme kázání na hoře blahoslavenství. Nachází se v Matoušově evangeliu v 7. kapitole a zde je to 13. a 14. verš, já to přečtu. Tady to je nadepsáno v mé Biblii výrok o dvou cestách. A Ježíš říká, vejděte těsnou branou, prostorná je brana a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brana a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. A to je právě, že my to si přečteme a ta představivost nás přijme k tomu, že si to představíme. Ty dvě cesty vidíme, samozřejmě rozdíl je v těch rozměrech, že úzká cesta je úzká samozřejmě a nepohodlná a tak se to vidíme jako nějaká cestička zarosta trním, člověk se musí prodírat, aby se někam dostal, samé nesnáze, samé překážky a teď ta těsná brana ještě do toho, no to znamená, že křesťan je člověk, který má odřená ramena, jak se prodírá tou úzkou brankou, přeneseně do života. My křesťané jsme ti, co se prodírají životem, klopitají, snažíme se protáhnout úzkou brankou, odříkáme si všechna možná potěšení, všechny možné radosti, zatímco ta široká cesta, to je užívání a zase představivost je bohatá a tak si představujeme, že to je požívačný život, že to jsou peníze, bezstarostná zábava, no prostě užívání si života bez zábran. Ale zkusme se podívat dneska na ten Ježíšův výrok o dvou cestách, ne na základě toho, jak my si to představujeme, jaké obrazy nám se v hlavě zobrazují, ale jak ten výrok prožíval Ježíš Kristus. A tak ten název, to téma mého kázání je Ježíšova úzká cesta. Protože jestliže Ježíš chce po nás, abychom šli úzkou cestou, pak v prvé řadě on šel po ní. Ale jak to dělal, jak to vypadalo? Ze svědectví evangelií, a my nemáme o životě Ježíše žádné jiné zprávy než z evangelií, lze velice dobře poznat, že pro Ježíše to není askéze, že to není popírání života, že to není ani ztráta radosti, nebo dokonce nějaké umrtvování, trýznění těla. Vždyť přece se dočteme v evangeliích, že Ježíše obvinují z toho, že stoluje a hoduje s nevhodnými lidmi, s celníky, s hříšníky. Také se nechal zvát Ježíš na hostiny vážených, ctěných i zbožných a bohatých lidí, co se tam asi podávalo, co se tam asi jedlo. Ježíš sám prohlašuje, že přišel na svět proto, aby jeho ovce, on tam se nazývá pastýřem v tom obraze, čili lidé měli život, aby ho měli v hojnosti, aby ho žili jako bohatý život. Později jeho následovníci, tak 300-400 let po Ježíši, právě vyzkoušeli tu askézi, sebezapíravost a sami si uměle tu cestu za ním zužovali, takže jedinci opouštěli lidská společenství, žili v jeskyních, ve slujích nebo na poušti. Jeden z nich, takový známý případ z dějin, uřezal vršek stromu, vyšplhal na něj a do konce života z něho neslezl, žil na stromě, nechal si tam nosit jídlo. Jiní se bičovali, mrskali, mniši flagelanti se jim říkalo, procházeli krajinou, Evropou a bičovali se. Co to je úzká cesta pro Ježíše? V jeho pojetí je to spíš zaměřenost a cílevědomost. Ježíš si určil hranice své činnosti a neuchýlil se od toho, k čemu byl zacílen, k čemu byl nasměrován. Setrval na jistém typu cesty směřování až do konce své pozemské existence a díky tomu máme naději na věčný život. To souviselo s tím, že se nenechal rozptylovat ničím jiným. Už ve 12 letech znal úkol a poslání, pro které přišel na svůj svět a kterému svůj život zasvětí. A čtenáři Bible dobře znají tu situaci, kdy maminka poté, co se jim ztratil jako 12 lety v jeruzalemském chrámu a poté, co jej hledají usilovně několik dnů, 3 dny, ho víta nebo nalézá s určitou výčitkou: synu, co jsi nám to udělal? A Ježíš odpovídá, to známe, copak jste nevěděli, že musím být ve všech těch věcech, které se týkají mého nebeského Otce? Z tohoto pohledu jenom takovou poznámečku na okraj, je velice smutné a zneklidňující, když člověk má 25 let a ještě neví, co by měl začít dělat, nemůže se rozhodnout, kam by měl vstoupit, na jakou půdu, co se týká zaměstnání, životního směřování, co by bylo pro něho výhodnější. Ježíš už ve 12 letech je jasně přesvědčen o tom, k čemu tady je a co chce dělat. Dále Ježíš mohl cestovat světem, jak to dělali učitelé jeho doby. Mohl učit ve střediscích tehdejší civilizace, mohl promlouvat na náměstí v Aténách, mohl mít kázání na ulicích Říma, mohl se zaměřit na mocné osobnosti té doby s vlivem na lokální politiky. Ale on se rozhodl zůstat doma. Veškerý čas věnoval a veškeré síly věnoval galilejským městům a judským vesnicím. Také u něj můžeme pozorovat zaměřenost na jednu jedinou věc, co se týká povahy nebo tématu svého díla. Dělal jenom jednu věc. Bylo zde, nebo tehdejší společenské poměry nabízely pro dobrodince, pro aktivistu, veřejného činitele v Palestině 1000 všelijakých možností a 1000 výzev, palčivých problémů, které tady byly. Ježíš všech 999 pominul a věnoval se jenom jednomu jedinému. Byl si jistý, že to je právě vůle jeho nebeského Otce, aby to dělal. Ježíš se mohl zaměřit na odstranění hladu. To byl velký problém té doby. Lidé hladověli, ne všichni se dosyta nasytili. Děti hladověli v té době. Dalším velice palčivým tématem a projevem nespravedlnosti bylo otrokářství římské. Známo je, že otroci v městech nesměli nosit stejný oděv, aby se nevědělo, kolik jich vlastně je v té společnosti, v tom městě, aby se nezjistilo, že jich je víc než těch svobodných a nešli do nějakého snadného povstání. Ježíš se tomu nevěnoval, ale zaměřil se na jednu činnost, kterou sám definoval slovy, Lukáš 19.10, nebo syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. Lidé takového omezení z Ježíšova pohledu nechápali a kolikrát mu sami nabízeli to, co by měl dělat. Evangelista Lukáš ve 12. kapitole ve 13. verši zaznamenává, že Ježíš káže, poslouchá ho zástup lidí a jeden člověk ho přeruší a zavolá: mistře, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví. Co mu Ježíš odpovídá na to? Kdo mě ustanovil soudcem a dělíčem nad vámi? To nebyl úkol, pro který byl pán Ježíš poslaný. Dotyčný muž chce po Ježíši, aby se ujal jeho případu, jeho kauzy, zjednal spravedlnost, napravil křivdu. A prosím vás, je to příležitost k dobrému skutku. Co je vznešenějšího, než se zastat utlačovaných, odstraňovat bezpráví? Ale Ježíš tady odmítá zasáhnout, protože to přesahuje jeho přesně vymezené dílo. Jindy jej, a zase tohle popisuje Evangelium Janovo 7. kapitola, jeho vlastní bratři posílají do Jeruzaléma, aby šel do Jeruzaléma, aby tam začal působit a ovlivňovat ty přední vůdce národa. Ježíš jejich radu odmítá, vybízí, aby oni sami šli, pokud chtějí, ale že jeho čas ještě nepřišel. Pak ale taková ta rozhodná chvíle přišla a Ježíš namíří svoji pozornost na Jeruzalém a zase jeho nejbližší okolí, tentokrát učedníci, ho zrazují od toho, že mu tam hrozí nebezpečí, že tam zcela jistě bude zabitý, ale Ježíš se nenechá od cíle své cesty odradit nikým a ničím. Musí do Jeruzaléma. Ježíš vícekrát pronesl to slovo musím. Musím konat vůli, nebo musím konat dílo toho, kdo mě poslal. Po jeho pravé i levé straně byly široké cesty vlastních voleb, rozmarů, koníčků, své vole a šly po nich tisíce a tisíce jeho krajanů. Ale on s nimi nemohl jít. Kráčel úzkou cestou a jině ona vedla k záchraně a k životu, k naší záchraně a k našemu životu. Zvolil úzkou cestu i v tom, co učil, co kázal, co zvěstoval. Dnes se vyznává taková ta myšlenková rozevlátost, převládá mínění, že lepší je nedržet se jedné pravdy, protože ani nevíme, co to je, každý má tu svou. Nechte okna a dveře mysli otevřené a přijměte to, co vítr přinese. A Ježíšova vyjádření jsou v ostrém kontrastu s takovou tou převládající dnešní postmoderní filozofií, že každý má svoji pravdu. Ježíš s tím nesouhlasil, vymezil se vůči pravdě velice jednoznačně, jasně řekl, pravda je jenom jedna věc. A navíc tu hodnotu pravdy stotožnil se svojí osobou a řekl, já jsem ta pravda. Ježíš kráčel úzkou cestou, přísně vymezenou a přesto v jeho životě nechyběla radost. Věděl dobře, co je zármutek, bolest, ale jeho radost byla nezměrná a šířil kolem sebe radost, pokoj, klid a vyrovnanost. To, o čem dneska přemýšlíme, a právě to je takové to specifikum toho našeho pohledu na dnešní dny, na Vánoce, že nechceme vidět jenom toho Ježíše právě narozeného, to děťátko, ale že chceme vidět Ježíše, který tady chodil po světě, který vyučoval a který především zemřel a vstal z mrtvých. A tak dnes se chceme tedy zaměřit na Ježíšovu zaměřenost. A ten obraz zaměřenosti, zacílenosti lze velice dobře přiblížit obrazem, který už jsem tady jednou zmínil kdysi dávno, a to je obrazem řeky. Když se zeptám, co dělá řeku řekou, tak zase si představíte řeku. Samozřejmě obraz otvornost je to v pořádku. A co řeknete jako v prvním sledu na otázku, co dělá řeku řekou? Že to je voda, že? A to právě není pravda. Protože to, co dělá řeku řekou, jsou právě ty břehy té řeky. Vemte řece břehy. A co se z té řeky stane? Stane se s ní nějaký močal, nějaké bahniště, nebo nějaký rybník s bahnitým dnem. A to je to, o čem přemýšlíme. Kolikrát břehy sevřou ten tok řeky do velice úzkého hrdla. Hory svírají a zužují jí řečiště. A řeka tím pádem nabude větší hloubky, její tok zmohutní a je schopný hnát turbíny, je schopný hnát lodě až k moři. A teď je velice vhodné uvést jeden biblický text. Je to čtvrtý žalm a druhý verš a budu to uvádět v kralickém znění, v kralickém překladu. A tam ten starověký básník říká, ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval. Ty jsi mi v úzkosti způsoboval prostranství. A mnozí z nás mohou vyznat podobně. Jsme-li bolestmi nebo nějakým velkým úkolem, na který se necítíme, vehnáni do těsných hranic, do úzkých břehů, tenkrát vnitřně sílíme, rosteme a naše existence nabývá významu jako nikdy předtím. Ježíš vymezil svůj život, ohraničil ho břehy svého poslání, kráčel mezi nimi úzkou cestou a došel až do cíle a nakonec zvítězil. A když mluví o dvou cestách a chce, abychom šli úzkou cestou, tak v podstatě říká, pojďte za mnou, tou samou cestou, já jsem šel po ní také. Je to cesta cílevědomosti, vymezenosti, zaměřenosti na jednu věc. Dělal jenom jednu věc a na konci své existence tady na zemi mohl říct, dílo jsem vykonal, které jsi mi dal, abych činil. A tak používám dneska dopoledne často ty pojmy zaměřenost, zacílenost. Právě to tvořilo Ježíšovu úzkou cestu. Nikdy se jí nevzdal, neopustili. Jeho život na zemi trval sotva 33 let. Veřejně působil 3,5 roku a v té omezené době vykonal největší dílo, jaké tady kdy na světě bylo vykonáno. A nás to překvapuje, jak velká práce může být vykonána za tak krátkou dobu. No protože byla konaná zaměřeně, zacíleně, pečlivě a soustředěně. I lidé ze světa biznisu, obchodu dneska říkají úspěch. Úspěch je to zaměřit se na jednu věc a dělat ji dobře. Nedělat mnoho věcí najednou. V našem případě to znamená dělat to, proč jsme byli stvořeni, proč jsme byli povoláni, proč tady na světě jsme. A z toho pohledu je třeba říct, že křesťanství není ani tak omezenost, jako spíš zaměřenost. No, na tu nejdůležitější hodnotu, na tu nejdůležitější věc. Svět kolem nás říká, to je jeho heslo, které slyšíme v reklamě, neváž se, odvaž se. A Pán Bůh nám říká, zaměř se, zavaž se. Jestliže křesťanství je zaměřenost na jednu věc, která to je? Co byste řekli, kdybyste k tomu měli jednu větu k dispozici? Co to je ta jedna věc, co je smyslem učednictví? O co jde? Sestra už... Čili pozornost soustředit na Ježíše. Dobře, vyjádřili byste to někdo ještě nějak, trochu jinak byste to formulovali? A nemáme... soustředit se, zaměřit se na získání věčného života, na věčnost. Zaměřit se na věčnost, ano. Ještě někdo, prosím vás, chce přispět ze svojí formulací do mlýna? Zaměřenost na ostatní, na službu tedy, že? Tak to byly naše odpovědi, jak nás to napadlo v té chvíli. Samozřejmě jsme neměli čas, byli jsme pod tím tlakem času. Ale zkusme na to odpovědět několika biblickými texty a několika biblickými situacemi. A jedna taková situace, kdy jde o jedno důležité, je ta situace, kdy je Ježíš na návštěvě v domě Lazarově a ta Marta se stará, aby Ježíši nic nechybělo a je ustaraná a taková roztěkaná, pečuje, stará se a Ježíš tam říká, Marto, Marto, ty jsi pečlivá a teď jí říká, potřebuješ jedno. Jedno je ti zapotřebí. Čili z tohoto pohledu, z pohledu tohoto příběhu, co je toto nejdůležitější? Sedět u Ježíšových nohou, že? Přebývat v přítomnosti Ježíše, naslouchat mu. Samozřejmě, že když to Ježíš vyslovil před 2000 lety, tak ten jeho výrok vyvolal celý gejzír různých výkladů, myšlenek, komentářů k tomu, co to je to jedno. A v našem světě, v našem prostředí je asi nejznámější Komenského spis, který napsal latinsky Unum necessarium, jednoho potřebí. On na tom napsal celou knížečku Komensky, co to je. A v té knížce uvádí, Pán Ježíš samojediný je tou předrahou perlou, tím jediným potřebným. Čili osoba Ježíše. To nám napovídá, že máme hledat odpověď v tom podobenství o hledači perel. A tak také je známé podobenství o tom, že tady je člověk, který obchoduje s perlami, cestuje, skupuje perly. A samozřejmě, aby tu svoji živnost mohl provádět, má určitý kapitál k tomu, určitý provozní kapitál, bychom asi dneska řekli. A při těch svých obchodních cestách narazí na jednu výjimečnou perlu. A on ví, že ona je tak cenná, tak jedinečná, že mu stojí za to, aby všechno to, co má, ty všechny perly, které má jako ten provozní kapitál, vyměnil za tu jedinou. A koho zase vidíme v té perle? Zase v tom vidíme osobu Pána Ježíše. A teď bych rád přešel k určitým výrokům, biblickým vyjádřením. Nejdříve Ježíšovi výroky. Učenci jeho doby donekonečna diskutovali o tom, které přikázání ze zákona je nejdůležitější. A s tou otázkou přišli za Ježíšem. Které přikázání je největší? Jak Ježíš odpovídá? To zhodnotí, zhrne to a mluví o dvou přikázáních, že? Milovati budeš bližního svého jako sám sebe a milovati budeš Boha celou svoji osobností, když to zhrnu. To jsou ty dva břehy, jakoby, že milovat člověka, milovat Boha. Nebo jindy Ježíš říká, potom poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Tak to byla Ježíšova vyjádření. Připomeňme některé Pavlovy výroky. Napadlo mě to hned na prvním místě, to s Korinským 13. kapitoly, když Pavel říká, kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, a pak pokračuje, kdybych dokonce svoje tělo vydal na spálení, nic nejsem, že? Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Když mi bude chybět ta jedna věc, která to je, podání apoštola Pavla je to láska. Nebo jiný Pavlův výrok, a tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska zase. Nebo ještě jiný v Galackém 5.6. V Ježíši Kristu nezáleží na tom, je-li kdo obřezán či ne, rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. To znamená, že to jediné, to nejdůležitější je láska, ale tady bych nechtěl skončit u všeobecnosti, protože láska je velice široký pojem. A víte, že pod slovo láska se dneska schová kdeco. A že láska má i několik takových nemocných podob, jako je opičí láska. Babička do nekonečna rozmazluje svá vnoučata a stále má kapsy plné bonbonů. A taťka s mamkou říkají, no tak babičko, nemůžete přece, pojďte se, jak ty děcka už mají zkažené zuby. A co babička? No vy nedovolíte, aby ho měla ráda, toho vnoučka. Že? Nebo mládenec, zpátku na sobotu v noci, když skončí diskoteka, vleče děvče do křoví a říká, jestli mě máš ráda, tak se tady teď necháš znásilnit, že mnou. Takže slovo láska může mít všelijaké podoby, ale když se podíváme na ten biblický obraz lásky, tak Bible má pojem, nebo zná pojem, uvádí pojem láska dělající. Mluví o lásce dělající. Je to láska, která dělá něco, láska, která je v akci. Proto také ti, kdo na konci věku jsou v tom ovčinci a slyší, pojďte, přijměte to království připravené od ustanovení světa, předtím slyší, byl jsem nemocný, a vy jste mě navštívili, byl jsem hladový, vy jste mě nasytili, napojili, pečovali jste o mě. Čili je to ta dělající láska, láska, která je v činnosti. Takže to je ta úzká cesta. Ona neumožňuje uhýbat od toho nejdůležitějšího a nenahrazovat to nejdůležitější horečnou činností. A ještě dneska, víte, svět je dneska velice složitý, dokonce mnohem složitější než v době Ježíšově. A nám hrozí to, že budeme tu nejdůležitější věc a hodnotu nahrazovat důležitými věcmi. A tak my děláme mnoho a je to všechno důležité. Ale je otázka, jestli to je to nejdůležitější. A to jediné, o co jde, to, co Ježíš dělal, pro co tady přišel a co bylo jeho úzkou cestou, to bylo to nejdůležitější. A když jsem ještě působil jako kazatel v pracovním zařazení, tak kolikrát se diskutovalo v tom kazatelském prostředí, že jsme církví s širokou radlicí, že máme širokou radlici. A myslelo si tím to, že děláme mnoho věcí. Angažujeme se v mnoha oblastech, samozřejmě zdravotní, evangelizační, sociální, jo, a že chceme všechno dělat a všechno stihnout. A že to nám potom brání dělat ty věci dobře. A tak nejde o to, jak široký mám ten záběr, možná je to dělat méně věcí, dělat hlavně tu jednu věc a to tu nejdůležitější. A nenahrazovat to nejdůležitější tím důležitým. Křesťan je povolaný k tomu, aby kráčel po úzké cestě. Pán Ježíš po ní šel a chce nás, abychom šli také po ní. Nemusíme se bát. Samozřejmě, že ta cesta vyžaduje boj s vnitřním já, s tou lidskostí, ale je to cesta, která vede k tomu krásnému cíli, protože když Ježíš Kristus mluví o těch dvou cestách, tak také mluví, kde která cesta končí, kde a jak která cesta končí. A na to je třeba se dívat. A tak nespohlejme vždycky při výkladu Bible na naši obrazotvornost, ale na to, co nám k tomu říkají biblické příklady, biblické situace a hlavně, co nám k tomu říká Ježíš Kristus a jeho příklad. A tak vydejme se po úzké cestě, je to čas bilancování a čas takových nových rozhodnutí, tak i v tom příštím roce, který za několik dnů vlastně začne a vstoupíme do něj, se rozhodneme, že půjdeme úzkou cestou, ale tou Ježíšovou. Ať nám ní Pán Bůh velice požehná. Amen.